Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi taufik oleh Allah serta kemudahan untuk berkumpul di majlis yang mulia, di tempat yang barokah, tempat terbaik di muka bumi, di rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka untuk mengambil warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah pergi ke pasar menemui orang-orang yang sedang sibuk berjual beli. Lalu beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, sungguh betapa ruginya kalian. Kalian masih di sini, padahal sedang dibagi-bagi warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu, kata mereka? Di masjid. Pergilah mereka dengan bergegas menuju masjid. Rame-rame datang ke masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunggu mereka. Kemudian mereka mengatakan, kami telah datang ke masjid, kami tidak melihat apapun yang sedang dibagi dari warisan. Tidak ada warisan yang dibagi di sana. Kata beliau, apa yang kalian lihat di sana? Yang kami lihat hanyalah orang yang sedang sholat, membaca Al-Quran, membicarakan halal dan haram, membahas tentang halal dan haram, artinya belajar agama. Kata beliau radhiyallahu anhu, waihakum, celaka kalian, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran ketika kemudian Rasulullah mengatakan, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar emas dan tidak pula mewariskan dirham perak. Innama warasul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, barang siapa mengambil bagian ilmu, warisan ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang amat besar. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersemangat di dalam bermajlis ilmu, berada di halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang hati. Qalu wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga wahai Rasul? Qala hilaqud dzikir, halaqah-halaqah dzikir, majlis-majlis ilmu. Seringnya orang pergi ke taman untuk mencari hiburan, kesenangan, ketentraman, kedamaian, cari ketenangan hati. Ini perkara mubah tentunya, tapi tergantung kondisinya. Kalau ternyata di taman-taman ini adalah tempat yang di situ banyak kemaksiatan, justru yang ada adalah semakin melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu justru tidak akan mendatangkan ketenangan, ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Yang ada malah melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari zikir kepadanya. Namun inilah hakikat dari taman-taman yang akan mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Dialah taman-taman surga. Yang kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain yang sudah sering insyaallah kita ulang-ulang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan atau majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca kitabullah Al-Qur'an dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah, wahaffathumul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat mendoakan ampunan dan rahmat kepada Allah, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah. Sebagaimana pula kata Nabi dalam hadis yang sama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa meniti, menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kita di taman-taman surga akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Meniti jalan ini itu sifatnya dua. Sifatnya hissi, kaitannya dengan fisik, menempuh perjalanan, kita pergi ke tempat belajar, ke majelis ilmu, tempat pengajian. Demikian pula yang sifatnya maknawi, upaya yang kita keluarkan, ya, bagaimana kita berusaha memahami, mungkin menghafalkan bagi para santri misalnya, ya, memurajaah, mengulang pelajaran mereka, hafalan mereka, ini semua masuk dalam kategori man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan muslimah, kita telah berada di ambang bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, Allah mudahkan kita panjang umur dalam ketaatan, dimudahkan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Walaupun dia telah berada di ambang pintu, kita tidak tahu apakah kita semua punya kesempatan. Namun kita berdoa semoga Allah berikan kita kesempatan itu. Bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Namun sebelum kita memasuki bulan Ramadan, tentunya setiap ibadah itu butuh kepada ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berucap dan beramal, sebelum berkata dan berbuat. Maka ada beberapa hal yang ingin kita kaji bersama berkaitan dengan adab-adab di saat kita sedang berpuasa nanti di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa puasa itu memiliki banyak adab, di mana puasa kita tidak akan sempurna kecuali dengan menjalankan dan menunaikan adab-adab tersebut. Adab atau etika terbagi kepada dua macam, ada yang sifatnya wajib yang harus dijalankan, ada yang sifatnya mustahab sunnah. Di antara adab-adab yang sifatnya wajib yang harus dijalankan oleh orang yang berpuasa, adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita dari ibadah-ibadah, baik sifatnya qauliyah ucapan ataupun sifatnya fi'liyah, sifatnya perbuatan. Maka di antara yang paling penting dari adab yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan di saat kita sedang berpuasa adalah salat wajib. Salat lima waktu yang wajib. Ini adalah rukun yang paling ditekankan dari lima rukun Islam. Dia menempati rukun yang kedua dari rukun Islam yang paling afdal setelah dua kalimat syahadah. Sungguh sangat pantas ia menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wajib dijalankan dengan menunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga hendaknya salat lima waktu ini ditunaikan dengan cara berjamaah di masjid-masjid. Karena sesungguhnya ini adalah bagian dari takwa. Bagian dari takwa yang karenanya lah puasa itu disyariatkan dan diwajibkan kepada umat Islam. Nah, yang Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini wujud atau diantara wujud takwa yang paling besar, menjaga ibadah salat lima waktu kita ditunaikan terkhusus bagi kaum laki-laki dengan cara berjamaah. Sementara seorang yang dia menyia-nyiakan ibadah salatnya, maka itu adalah bentuk penafian takwa, bertentangan dan bertolak belakang dengan sifat takwa. Justru yang ada adalah akan melahirkan al-uqubah, mendatangkan hukuman, mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang menyia-nyiakan ibadah salat. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk celaan terhadap generasi yang mereka mengabaikan dan menyia-nyiakan ibadah salat. Allah Azza wa Jalla katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Allah Azza wa Jalla katakan artinya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, kemudian datang setelah mereka generasi penerus. Khalfun, suatu generasi penerus yang mereka adha'u salata, mereka menyia-nyiakan ibadah salat. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, dan mereka mengikuti syahwat mereka. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, kelak mereka akan mendapati, menjumpai kesesatan. Hati-hati. Ini ancaman yang keras tentunya. Bagi orang-orang yang dia mengabaikan ibadah salat, menyia-nyiakan ibadah salat, terancam untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jerumuskan dia ke dalam kesesatan. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Naam, wa amana, dan dia beriman. Wa amila salihan, dan beramal saleh. Allah janjikan, faulaika yadkhuluna aljannata, mereka akan masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Sungguh sangat disayangkan, di antara orang-orang yang berpuasa, banyak di antara mereka yang bermudah-mudahan dengan salat. Jangankan barakallahu fikum salat berjamaah, salatnya saja terkadang ditinggalkan. Artinya akal ini tidak menerima, kayak tidak masuk akal. Bagaimana engkau salat atau puasa di bulan Ramadan tapi meninggalkan ibadah salat? Kayak enggak masuk akal gitu. Kalau secara urutan dalam rukun Islam, maka salat itu menempati rukun yang kedua. Nah, syahadat, salat, puasa, zakat. Nah, yang ketiga apa? Zakat. Nah, kayak gak masuk akal. Bahkan subhanallah, sampai ada pembahasan di antara para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan ibadah salat karena malas, bukan karena menolak kewajibannya. Sampai-sampai sebagian mereka menyatakan kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Terjadi pembahasan di kalangan ulama fuqaha, di kalangan ulama fiqih. Tidak sedikit yang mereka berpandangan, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan ibadah salat karena malas, hukumnya kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Walaupun saya pribadi sampai saat ini masih condong kepada pendapat yang menyatakan fasik, tidak sampai kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Tapi ada tidak sedikit dari para ulama yang berpendapat demikian. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita perhatikan sebuah sisi pandang terkait dengan ibadah salat, terkhusus lagi kaitannya dengan salat berjamaah di masjid. Allah azza wa jalla mensyariatkan salat ditunaikan secara berjamaah walaupun di saat perang, salat khauf ya, walaupun saat kondisi perang. Logikanya, kalau dalam kondisi dan situasi perang saja masih disyariatkan ibadah salat ditunaikan dengan cara berjamaah, lalu bagaimana ketika dalam kondisi tenang? Dalam kondisi tenang, maka tentu dia sangat ditekankan lagi untuk tetap ditunaikan salat tersebut dengan cara berjamaah. Sebagaimana pula sisi pandang yang lain adalah disebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang sahabat yang buta yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, laisani qa'idun yaquduni ilal masjid. Saya ini tidak punya penuntun yang menuntun saya untuk pergi menuju masjid untuk salat berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan karena beliau buta dan tidak ada penuntunnya untuk pergi salat berjamaah. Setelah dia berlalu, berpaling, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil dan bertanya, "Hal tasma'un nida'a bis-shalah?" Apakah engkau mendengarkan panggilan untuk menunaikan salat? Artinya, apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Sekarang ini kalau kita azan itu dalam lima waktunya tidak terdengar, saut-sautan, ya. Nah, saling saut-sautan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Maka beliau mengatakan, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya mendengar panggilan azan." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'ajib, kalau begitu jawablah." Artinya, tunaikan panggilan azan itu, engkau tetap pergi menuju masjid. Kalau sahabat yang buta tanpa penuntun masih diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke masjid menunaikan salat berjamaah, lalu bagaimana dengan yang segar bugar, yang masih sempurna? Kalau terasa malas berjalan, masya Allah, kita serba muda ya, ada sepeda motor, ada yang punya mobil ya, panas hidupkan AC, serba dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mestinya juga menuntut rasa syukur dari kita. Sebagaimana pula barakallahu fikum, di sisi yang lain, ketika seorang meninggalkan salat berjamaah, sungguh dia telah menghalangi dirinya dari kebaikan yang begitu banyak, dilipat gandakannya amal ibadah sholat kita bila ditunaikan dengan cara berjamaah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dibandingkan salat sendirian 27 derajat. Hadis yang lain menyebutkan 25 derajat. Tentunya kita pakai, yang lebih kita pakai adalah jumlah 27, karena kalau dipakai 27, 25 sudah masuk di dalamnya. Sekarang kalau kita misalnya kalkulasi matematika, kita kaitkan dengan barakallahu fikum nilai sebuah rupiah misalnya. Ada bagi-bagi bansos, ya, bantuan sosial. Nah, BLT, bantuan langsung tunai, diumumkan di masjid ini, di masjid, ya, diumumkan Masjid Mujahidin. Para warga, silahkan yang sholat di Masjid Mujahidin tiap 5 waktu dapat, ya, 2.700.000. Kalau sholat di rumah dapat 100.000, ya, 27 kali lipat. Insyaallah masjid ini tak nampung. Iya kan begitu? Tak nampung. Siapapun yang mendengar pengumuman kita kalau dapat BLT, ya, bantuannya mau dibagi jam 11, jam 7 mungkin sudah, atau bahkan dari kemarinnya sudah nunggu paling dekat, paling depan takut enggak kebagian kalau paling belakang. Apalagi kalau dikatakan stok terbatas. Sudah rebutan kita. Yang asam urat, ya, insyaallah juga berangkat. Ya. Terkadang kita dengan iming-iming seperti ini mudah untuk tergiur. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya, dan kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga yang luar biasa, mala aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan tidak pernah terbeti dalam hati siapapun. Apapun kenikmatan yang ada di surga, ada namanya di dunia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu hanya namanya saja yang mirip, hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Ditambah lagi sekian banyak fadilah-fadilah luar biasa pada ibadah salat, di mana Rasulullah menyebutkan tentang diangkatnya derajat dan dihapuskannya dosa-dosa. Dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, salatul rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baytihi wa suqihi 25 dhi'fa. Salatnya seseorang berjamaah itu dilipat gandakan dibandingkan salatnya di rumahnya dan di pasarnya, dilipat sebanyak 25 derajat. Wadalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a tsumma kharaja ila almasjid. Bila dia berwudu, memperbagus wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa salatu, tidak ada yang mengeluarkan dia menuju masjid selain niatan untuk menunaikan ibadah salat, lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya kecuali akan diangkat derajatnya, wa hutta anhu biha khathiah, dan dihapuskan dengannya satu dosa setiap langkahnya. Faidha salla, dan bila dia salat, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, malaikat terus mendoakan dia. Madama fi musallahu, selama dia berada di tempat salatnya di masjid, malam yuhdith, dan selama dia tidak berhadath, malaikat mengatakan Allahumma salli alaihi, ya Allah berikanlah dia salawat, didoakan malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah, dan ia terus berada di dalam salat selama dia menunggu salat. Hadis ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, panduan-panduannya, kemudian apa yang seharusnya dan sebaiknya kita lakukan. Satu, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini, hendaknya kita membiasakan diri wudu sejak dari rumah. Perhatikan lafadznya. Rasulullah menyatakan idza tawadda'a fa ahsanal wudu tsumma kharaja ilal masjid. Jadi dia wudu di rumah. Jangan kemudian membiasakan diri di masjid kan ada tempat wudu, gampang tinggal wudu di sana. Akan berkurang nilai dan keutamaannya. Wudu sejak dari rumah. Karena sejak keluarnya kita dari rumah itu sudah terhitung kita mulai menunaikan ibadah sholat bila kita sudah bersuci. Nah, la subhanallah, langkah-langkah kaki kita akan diangkat derajatnya, langkah-langkah yang lain dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian malaikat akan selalu mendoakan kita selama berada di dalam masjid. Ya. Dan dengan catatan pula di sini ada anjuran untuk menjaga wudu tidak batal. Dan dia terus teranggap menunaikan sholat selama dia masih berada di tempat tersebut menunggu sholat. Jadi kita ini habis sholat maghrib, nunggu datangnya sholat isya, walaupun kita duduk-duduk seperti ini mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, kita dianggap terus sedang menunaikan ibadah sholat dan malaikat mendoakan insya Allah. Keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada pengampunan dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim atau Ibnu Khuzaimah yang asalnya dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan man tawadda'a fa asbaghal wudu'a, siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatin maktubatin, kemudian dia berjalan menuju salat wajib, fasallaha ma'al imami, dan dia salat bersama imam, salat berjamaah maksudnya, ghufira lahu dhambuhu, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, diampuni dosa-dosanya, pengampunan dosa. Demikian pula bahkan orang yang pergi menuju masjid, ternyata saat datang ke masjid sholat sudah selesai, tidak dapat berjamaah dia. Tapi apa ganjarannya? Dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah mengatakan man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu memperbagus wudunya, thumma raha fa wajadan nasa qad sallu, pergi ke masjid mendapati manusia telah selesai menunaikan salat, a'tahu Allahu ajra man sallaha wa hadaraha, Allah akan memberi dia pahala seperti orang yang salat dan menghadiri jamaah tersebut, la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi ini bukan berarti maknanya kita tunggu ajalah nanti kan kedengaran, apalagi suara corongnya kan besar, tunggu saat telah rakaat ketiga kalau sholat maghrib baru berangkat, sudah selesai. Bukan begitu maksudnya. Bukan karena faktor kesengajaan. Di sana ada fadilah, ya, orang yang bersegera di shof-shof yang terdepan, ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana pula keutamaan salat isya dan salat subuh, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili, orang yang salat berjamaah isya seakan-akan dia salat separuh malam. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ, yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat satu malam suntuk. Jadi apa yang kira-kira akan membuat kita barakallahu fikum merasa malas untuk menunaikan ibadah salat tapi semangat berpuasa? Demikian pula dengan kita pergi ke masjid, ya, akan diraih berbagai manfaat di sana. Bertemu dengan saudara muslim, menumbuhkan rasa cinta, tahu kabar masing-masing. Nah, ketika kita biasa berkumpul, bapak fulan kemana, kok berapa hari gak kelihatan, saling bertanya, menanyakan kabar, ternyata sedang sakit, oh masya Allah, kita butuh menjenguk beliau, bawa sedikit bingkisan, kasih hiburan, kita bisa mendoakan. jadi tahu kabar. Tapi kalau kita tidak pernah ketemu di masjid, tidak tahu, tidak kenal satu dengan yang lain. Nah, jadi ini barakallahu fikum, dengan kita pun tidak pergi ke masjid, maka terhilangkan dan terluputkan faedah-faedah tadi, manfaat-manfaat yang bisa diraih dengan berkumpulnya dan bertemunya kita di masjid, bersalaman, akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara kita. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana asar dari sahabat tentang orang yang meninggalkan jamaah. Orang yang meninggalkan salat berjamaah ini dipermisalkan dengan munafikin, dengan orang munafik. Disebutkan dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi munafikin itu salat isya dan salat subuh, maksudnya salat berjamaah tentunya. Nah, karena ini dua waktu yang orang itu tidak kelihatan. Di zaman Nabi gelap, enggak kayak kita sekarang ini lampunya terang, kelihatan siapa yang hadir, siapa yang tidak, siapa yang absen, siapa yang berhalangan. Dulu enggak ada lampu, enggak kelihatan orang. Orang munafik itu riya, dia kepengen dilihat, baru menampakkan diri kalau orang terlihat. Oh, biar kelihatan saya ada. Maka salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan, seandainya mereka tahu fadilah, keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, mereka pasti mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Coba kalau hanya sedikit kaki sakit ya, ini merangkak, mereka pasti akan mendatanginya. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqamu, dan aku berkeinginan, kata Rasulullah, untuk memerintahkan agar salat itu ditegakkan, thumma amura rajulan fayusalli bin-nas. Aku perintahkan orang mengimami salat, thumma antaliqa ma'iya birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uhardiqa alaihim buyutahum bin-nar. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang, suruh membawa ranting-ranting kayu bakar. Naam, pergi menuju rumah orang-orang yang tidak hadir menyaksikan salat berjamaah, ingin aku bakar rumah-rumah mereka. Jadi sebenarnya dari sini menggambarkan kepada kita bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Tidak mungkin Rasulullah berkeinginan sampai mau bakar rumah. Coba kira-kira ya, kalau terjadi pemerintah misalnya bikin aturan yang tidak pergi sholat berjamaah ke masjid dibakar rumahnya, kira-kira gimana? Insya Allah kita akan hadir semua. Tapi demikian Rasulullah kita, Nabi yang mulia, Rasul utusan Allah, berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak pergi menuju masjid. Namun karena di sana ada para wanita dan anak-anak yang memang tidak wajib bagi mereka sholat berjamaah, Rasulullah tidak membakar rumah-rumah tersebut. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula disebutkan di dalam sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang senang untuk berjumpa esok hari, berjumpa dengan Allah sebagai muslim, berpredikat sebagai muslim, kita semua kepengen bertemu Allah di hari kiamat menyandang predikat sebagai seorang muslim. Tapi apa pesan di balik itu? Apa yang akan tetap menjadikan kita menyandang predikat sebagai seorang muslim? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, hendaklah dia menjaga salat lima waktu ketika dia dipanggil dengan salat itu. Jadi kita akan dipanggil sebagai orang yang suka menunaikan ibadah salat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabinya sunanul huda, sunnah-sunnah hidayah, sunnah-sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya salat itu adalah sunanul huda. Sungguh kami melihat Tidak ada orang yang tertinggal dari sholat berjamaah, yang tidak hadir menuju sholat berjamaah, kecuali seorang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Subhanallah. Jadi mereka tahu siapa munafik-munafik itu. Ternyata yang suka tidak berangkat ke masjid itu memang orang munafik yang sudah kental dengan kemunafikannya, yang sudah dikenal dalam kemunafikannya. Sungguh, seseorang di antara kami ya dibawa pergi menuju masjid sampai dipapah di antara dua orang, ada yang memapahnya sampai dia diberdirikan di dalam saf. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penggambaran tadi, seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalamnya, mereka pasti mendatangi salat Isya dan salat Subuh walaupun harus dengan cara merangkak. Yang juga cukup parah adalah orang-orang berpuasa, semangat berpuasa, tapi terkait ibadah salat malas-malasan menunaikannya sampai keluar dari waktunya. Maksudnya bukan dari awal waktu ya, sampai keluar dari akhir waktu ibadah salat tertentu. Nah, batas sholat duhur sampai masuk waktu asar. Tidak sholat duhur kecuali telah berada di waktu asar. Sengaja. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seorang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya, sholatnya tidak diterima walaupun dia melaksanakannya 100 kali. Kenapa? Mereka berlandaskan dengan hadis Rasulullah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa beramal satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Orang yang salat sudah keluar dari waktunya, ya tidak ada uzur syar'i tentunya, tidak ada uzur yang menghalanginya, maka salatnya tidak diterima walaupun dia sampai 100 kali melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara adab yang wajib yang harus kita jaga pula di dalam bulan Ramadan, di saat kita sedang berpuasa, adalah meninggalkan berbagai keharaman-keharaman, baik ucapan maupun perbuatan. Di antaranya adalah al-kadzib, kedustaan. Sesungguhnya secara hikmah ibadah puasa itu pun mengajarkan kita nilai kejujuran. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab yang lain yang harus dijaga di bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa adalah meninggalkan perilaku dusta. Ucapan-ucapan dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan muttafaq alaihi Bukhari Muslim memperingatkan dengan peringatan yang amat keras. Iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari berdusta. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Dan dosa itu akan mengantarkan dan menggiring ke dalam neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan tekun doyan berdusta sampai dia tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Lah kalau misalnya kita di sebuah kampung, ya di kampung kita sudah dicap masyarakat pendusta, malu kita. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia, tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Lantas bagaimana bila kedustaan yang kita lakukan tercatat di sisi Allah sebagai kadzab? Di samping itu juga akan berdampak besar berupa ancaman neraka. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Perbuatan fujur, dosa itu akan mengiring dan menyeret dia ke dalam neraka. Termasuk diantara bentuk kedustaan adalah suka ngelawak dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Mungkin kalau istilah sekarang kayak apa, ngeprank ya. Ngeprank yang seakan-akan menjadi hal yang sudah dimaklumi biasa di tengah-tengah masyarakat. Na'udzubillah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Abu Daud, Rasulullah mengatakan dari sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala an, "Wailun lilladzi yuhaddithu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakdzib, wailun lahu, wailun lahu." Celaka, kata Rasulullah, orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan ingin membuat orang tertawa, ingin ngelawak dia. Ngelawak agar bikin orang tertawa. Tapi yakdzib, berdusta dia. Wailul lahu, celaka dia. Wailul lahu, celaka dia. Di awal hadis sebutkan kalimat wailun, celaka. Di akhirnya dengan dua kali diulang. Jadi hadis yang singkat, Rasulullah menyebutkan kecelakaan dengan tiga kali ucapan bagi orang yang berdusta, tujuannya ingin membuat orang tertawa. Tertawa terbahak-bahak tapi dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jangan. Hati-hati kita. Nasihati orang yang terbiasa dengan perbuatan dan perilaku seperti ini. Demikian pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jauhi dan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan ghibah. Kita tahu sebenarnya hukum tentang ghibah itu haram. Yang dipermisalkan Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai saudaranya, bangkai. Tapi ternyata ya memang kita harus selalu dinasihati, ditegur, diingatkan. Sering lupa kita. Kita tidak sadar kita ini sedang dalam perbuatan ghibah. Tapi sering nuduh orang lain telah berbuat ghibah, kita tidak sadar diri kita sedang terbiasa dengan perbuatan ghibah. Apa itu ghibah? Kata Rasulullah, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menceritakan tentang saudaramu apa yang tidak ia suka. Saudara kita tidak suka, jangan diceritain. Ya, apalagi sesuatu yang muncul dari saudara kita membuat dia malu. Bila orang lain tahu, disebarkan. Sekarang dari cerita tapi divideokan ya. Divideokan, diupload. Orang semua tahu, sak dunia tahu. Sesuatu yang membuat kehormatannya tercoreng. Ya. Membuat dia merasa malu kalau orang lain tahu. Apalagi bukan sekedar cerita, si anu begini, begini, begitu. Ini langsung bukti video sekarang ini. Alhamdulillah. Yang dipermisalkan Allah seperti memakan bangkai saudara. Dan dulu Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika dalam perjalanan Al-Mi'raj bersama Jibril alaihi salam melewati satu kaum yang mereka ini punya kuku-kuku dari tembaga yang ia mencabik-cabik, yang mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka dengan kuku yang terbuat dari tembaga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Yang punya cakar kuku dari tembaga, mereka mencabik-cabik, mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka." Kata Jibril, "Haula' alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka ini orang yang memakan bangkai manusia, yang tadi disebutkan dalam ayat itu. Orang yang memakan bangkai manusia adalah orang yang menghibahi saudaranya. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, mereka mencela kehormatan saudaranya. Loh Ustaz, yang saya ceritakan itu kan nyata benar ada sama dia. Tidak bohong Ustaz. Itulah hakikat ghibah. Makanya sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqulu?" Bagaimana menurut engkau ya Rasul bila yang saya sampaikan itu nyata benar ada pada saudaraku? Maka Nabi mengatakan, "In kana fihi ma taqulu," kalau benar ada pada dia yang kamu sampaikan, yang kamu ucapkan, "faqad ightabtahu," berarti engkau telah menghibahinya. Wa illam yakun fihi ma taqul, kalau tidak ada yang kamu ceritain, kamu dusta, kamu bohong, faqad bahattahu, berarti kamu memfitnah dia, berbohong atas nama dia. Itu saja nilai perbedaannya, sisi perbedaannya. Kalau ada itulah ghibah, kalau tidak ada namanya fitnah. Jadi mau melepaskan diri dari mana kita? Dan ini termasuk dosa besar. Ghibah itu bukan dosa kecil, bukan dosa ringan, dosa besar. Kenapa? Karena diantara ciri dan kaedah tentang dosa besar adalah yang disebutkan ancaman-ancaman tertentu, baik itu di dunia, di dalam kubur, di akhirat. Termasuk dalil yang kita sebutkan tadi, bagaimana Rasulullah dalam perjalanan Al-Mi'raj melihat dan ditampakkan Allah subhanahu wa ta'ala tentang kaum yang mencakar wajah dan dada mereka dengan kuku dari tembaga, orang-orang yang suka berbuat ghibah. Begitu pula ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah dan muslimah, perbuatan melakukan an-namimah, suka mengadu domba. Kalau di luar bulan Ramadan masih sering terjadi, ayo Ramadan berbenah diri, bermuhasabah, berintrospeksi. Yang tentunya itu dibawa hasilnya sampai keluar dari bulan Ramadan. Karena hakikat keberhasilan seorang hamba di dalam tarbiyahnya, dalam pendidikan di bulan Ramadan adalah keberhasilan setelah Ramadan. Itulah tanda ibadahnya diterima di bulan Ramadan, ketika ia berlanjut kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan, terus berlanjut sampai keluar dari bulan Ramadan. Orang yang melakukan namimah ini termasuk di antara yang mendapatkan azab di dalam kubur, juga menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan dosa besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Semoga Allah membantu kita semuanya, memberikan kemudahan dalam menyongsong ibadah di bulan Ramadan, dimudahkan dengan berbagai macam amal saleh, niatkan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita lanjut pada subuh. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.